voisi sanoa jossain mielessä, että suomalaiset on polkupyöräkansaa. En tiedä, onko näin sanottu, mutta verrattuna moniin muihin maihin, niin Suomessa poljetaan pyörällä aika paljon. Ja itse asiassa tässä viime viikolla mun yksi ystävä Amerikasta lähetti mulle sen videon. Mä en tiedä, mistä se oli sen nähnyt jotain. Siinä oli joku kanadalainen puhu niin kuin pyöräilemisestä talvella. Ja hän niin kuin itse kritisoi siinä, että kuinka Kanadassa ei pidetä teitä puhtaana ja niin kuin lumesta ja näin. Ja siksi, että miksi kanadalaiset ei polje talvella niin paljon, niin on enemmän siihen, että niitä niin kuin hallitus ja kaupunki ei ylläpidä niitä teitä yhtä hyvin. Ja sitten siinä varsinkin viitattiin paljon Suomeen ja varsinkin Ouluun. Ilmeisesti Oulun kaupunki paljon on panostanut tähän. Mutta yleensäkin Suomessa, ja oli se talvi tai kesä, niin, tai nuori tai vanhempi, niin paljon enemmän pyöräillään. Niin siinä on vähän pyöräkansaa. Polkupyörä koostuu monesta eri osasta. Sanoisin, että jos toisin tänne polkupyörän, ja sitten, että okei, nyt tässä seurakunnan kesken, niin meitä on vähän vähempi tänään täällä, mutta sanotaan, että olisi niin kuin se, meidän, niin kuin kaikki seurakunnan jäsenet ja olisi paikalla ja näin. Ja sitten, että okei, jaetaan tämä pyörä eri osiin. Sitten mä annan vaikka, okei, Jerelle yksi rengas ja Hannalle toinen rengas, tai Juha ja Hanna ja näin, ja vaikka polkimet vaikka Hanna-Kaarinalle ja ketjut Virveelle tai mitä nyt on, ja sanotaan, että minä otan vaikka sen, mikä se nyt on, se ohjaustangon, ja joku ottaa sitten sen koko rungon ja näin. Ja polkupyörä koostuu monesta eri osasta. Ja sitten sanotaan, että okei, tämä on niin meidän yhteinen polkupyörä, ja tavataan ensi sunnuntaina, ja tuokaa kaikki mukana ne osat, ja sitten kootaan taas se polkupyörä. Sanotaan sitten, että sitten kokoonnutaan ensi viikolla, niin yksikin niistä, jos puuttuu, niin se tulee vaikuttamaan siihen, että me ei niin kuin saada sitä pyörää kokoon samalla tavalla. Että ehkä, sanotaan tästä esimerkiksi mulla vaikka ohjaustanko, ei sitä voi ajatella, että no ohjaustanko se ohjaa sitä pyörää, että minne se menee. Mutta ohjaustanko yksin on käytännössä turha. Ehkä siitä voi käyttää jonain mailana tai jotain muuta, mutta niin kuin siihen käyttöön, ellei niitä muita osia ole, se on turha. Samaan aikaan, niin kuin jos on vain yksi niistä pyöristä, sitäkin voi käyttää johonkin muuhun, mutta siihen tarkoitukseen, mihin se on tehty ja luotu, se on käytännössä turha. Yksin. Ja sama on kaikissa muissa niissä osissa. Ja siinä voi olla niin kuin pienikin asia. Esimerkiksi ajatellaan, että okei, täytyy olla renkaat ja täytyy olla ohjaustanko. Mutta sitten jos polkimet puuttuu, niin okei, sillä voi mennä ehkä alamäkeen tai jotain näin. Mutta se rajoittaa sitä, että sitä ei voi käyttää täydessä potentiaalissa, miten se polkupyörä on tarkoitettu toimimaan. Tai jos ketjut puuttuu, mutta polkimet on, niin sitten ne ei toimi. Miksi mä nyt puhun jostain polkupyörästä tästä, ja tietysti tämä on vähän tämmöinen jotenkin hassu esimerkki sille, että miksi me nyt jaotettaisiin se polkupyörä osiin ja sitten totakin näin. Mutta polkupyörä on siinä mielessä ehkä helpompi ymmärtää siinä, että kun niinku ruumis, jos ajatellaan ruumis. Ruumista ei tietysti voi, tai jos sä otat käden irti tai jotain, niin se on vaikea laittaa takaisin, niin siksi mä käydin tuosta esimerkkiä, jossa helposti ottaa ja se voi koota ja laittaa takaisin kasaan. Seurakunta on ruumis. Ja samalla tavalla kuin polkupyörä koostuu eri osista, ei vaan yhdestä osasta, jota on kloonattu, vaan siinä on eri osia ruumiissa samalla tavalla kuin polkupyörässä. Ja samalla tavalla ruumiissa jokaisella jäsenellä, jokaisella osalla on paikkansa ja tarkoituksensa. Jokaisella osalla on paikkansa ja tarkoituksensa. Ja tätä ideaa, tätä ajatusta Paavali on jo meille, hän on jo viitannut seurakuntaan ruumiiseen monta kertaa. Kristus on seurakunnan pää, me olemme Kristuksen ruumis. Ja tätä hän tulee avaamaan vielä enemmän tässä Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeet 7-16. Mitä on ruumis ja miten jokaisella niillä ruumiin jäsenellä on annettu tietty lahja ja miten se ruumis yhdessä rakentuu ja toimii. Aloitetaan sillä, että luen tämän tekstin ja katsotaan, mitä me voimme oppia tästä, mitä Jumala on meille antanut hänen sanastaan tässä kontekstissa, Efesolaiskirja luku 4. Niin, haluan lukea tuosta nuo ensimmäiset 6 jaetta myös, mitkä katsottiin viime kerralla, eli Efesolaiskirje luku 4 jae 1. Paavali kirjoittaa: minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Kaikessa nöyrinä ja lempeinä ja pitkämielisinä kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan: hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas, maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaiken. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opin tuulten heitteltävinä, ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis yhteen liitettyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Ja lopetan siihen tämän lukemisen. Niin kuin näimme viime kerralla, Paavali tässä tämän luvun alussa hän aloittaa tämän nyt niin kuin keskittymään enemmän siihen kaiken sen teologian niin kuin käytäntöön laittamista. Totta kai tässä on teologiaa koko läpi kirjeen, totta kai tässä on käytäntöä jossain määrin läpi kirjeen. Mutta kuitenkin pääpainotus luvuissa 1-3 on teologia ja pääpainotus enemmän nyt luvuissa 4 eteenpäin kirjeen loppuun on se käytäntö. Paavali tässä jakessa 7 aloittaa sanalla mutta. Ja ihan niin kuin jos sinä käytät sanaa mutta jossain keskustelussa, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että sä oot sanonut jotain sitä ennen. Ja sen kuulijan täytyy ymmärtää se, mitä sinä nyt sanot, sen valossa, mitä hän on jo sanonut. Tai mitä sinä olet jo sanonut. Eli se, mitä hän on jo sanonut jakeissa 1-6, tämä liittyy siihen. Eli mitä mutta? Mutta mitä? No, kiteytettynä oikein lyhyesti, mitä Paavali opetti jakeessa 1-6? Käytännössä hän painotti vain sitä ykseyttä. Hän painotti sitä, että seurakunta on yksi, niin kuin me nähtiin sana yksi monta kertaa, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala. Että se seurakunta on yksi ja yhtenäinen ja pitää vaeltaa nöyrinä, lempeinä ja rakastaa toinen toisia, kärsiä toinen toisia, säilyttämään rauhan yhdyssiteen, säilyttämään se hengen ykseys. Eli se on se pääpointti, tämä seurakunnan hengellinen ykseys. Mutta, siksi Paavali sanoi, mutta se, että seurakunnassa vallitsee ykseys, ei tarkoita sitä, että se ykseys tuhoaa jotenkin yksilöllisyyden tai monimuotoisuuden. Koska voitaisiin ajatella heti niin, että jos on niin suuri ykseys, niin jotenkin voitaisiin ajatella väärällä tavalla, että seurakunta on semmoinen klooniarmeja. Niin kuin jos olet katsonut jotain, olisi Star Warsia tai jotain muuta, jotain tämmöistä, missä on niin kuin klooneja. Tai puhutaan siitä, että niin kuin otetaan joku asia ja kopioidaan vaan sitä. Kopioidaan. Ja monella tavalla esimerkiksi meidän yhteiskunta ja yhdyskunta aivopessu, mitä meidän yhteiskunnassa myös tuottaa jollain tasolla myös klooneja. Ihmiset vaan ajattelee ihan samalla tavalla ja hyväksyy kaiken kritisoimatta sitä tai ajattelematta sen kummemmin. Klooneja. Seurakunta ja seurakunnan ykseys, hengellinen ykseys, ei tarkoita sitä, että se on joukko klooneja. Ei. Se ei tarkoita sitä, että kun Raamattu puhuu, että seurakunta on ruumis, niin sillä on nimenomaan tarkoituksensa. Ruumis ei ole osa niin kuin iso kasa vaan jotain sormia tai silmiä tai päitä tai käsiä. Ruumis koostuu, käytännössä jokainen osa on erilainen. Jokainen osa on erilainen. Siksi Paavali sanoo, mutta älkää väärin ymmärtäkö, että seurakunnan ykseys ja hengen ykseys tarkoittaa sitä, että ei ole yksilöllisyyttä ja monimuotoisuutta. Päinvastoin. Siksi hän sanoo, mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Jokaisella Kristuksen ruumiin jäsenellä on annettu lahja. He itse ovat osa sitä lahjaa myös loppuruumiille, mutta heille on annettu lahja. Ja tässä kun sanotaan tämä armo, niin totta kai uskoville jokaiselle jäsenelle on annettu se pelastava armo ensinnäkin, että he ovat kristittyjä. Mutta tässä kontekstissa, ja kun puhutaan, niin on enemmän se, että tämä on se armo niin kuin palvelemisen jonkunnäköinen lahja. Eli siksi jopa 92 käännös, joka nyt ei ole mun lempi suomenkielinen käännös, mutta aina silloin täällä ihan hyvin kiteyttää tiettyjä ajatuksia ja näin, niin tämän jakeen kääntää tähän, että kukin meistä on saanut oman armolahjansa. Ja sanoisin, että se on totta, että se on vähän enemmän tulkinta, tuo 92 käännöksi tuossa, mutta sanoisin, että se on oikea tulkinta. Että tämä konteksti on se, että Paavali puhuu siitä niistä armolahjoista. Eli ei se pelastava armo, että ihminen on kristitty, mutta se, että Kristus antaa hänen omilleen armolahjoja. Jota me tiedetään, että Raamattu opettaa monessa muussakin paikassa. Itse kullekin meistä, ja huomaa, siinä on just, että se ei ole vaan, että jollekin, se ei ole vaan, että pastorille vaan on annettu, tai jollekin muulle vaan on annettu, ja muille ei ole. Itse kullekin, eli jokaiselle meistä, on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Ja sitten siinä on myös, että on erilaisia. Ja monet eri Raamatun kohdat tätä avaa meille enemmän. Ja yksi Raamatun paikka, jonka haluan tässä lukea teille, niin roomalaiskirja luku 12, jae 6. Tai jakeesta 4. Eli roomalaiskirje. Luku 12, jakeesta 4. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, joskaan kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Samoin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka on meille annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon. Jolla opettamisen lahja, opettakoon. Se, jolla on kehottamisen lahja, kehottakoon. Joka antaa, antakoon vilpittömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Ja sitten hän jatkaa tuossa puheen rakkauden tärkeydestä ja näin. Mutta huomaa tuossa, että on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka on meille annettu. Kristus on seurakunnan pää. Hän antaa lahja, Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Me emme niin kuin ne lahjat, ja, jota hän antaa, me emme niitä itse saa aikaan. Hän antaa oman viisautensa mukaan, oman suunnitelmansa mukaan, ja hän antaa erilaisia lahjoja. Ruumiissa on eri osia, niin monta jäsentä kuin on, ja näin. Ja niillä ei kaikilla ole sama tehtävä, niin kuin Paavali tuossa hyvin sanoo. Mulla on tässä monta jaetta, jota täytyy vielä tänään Efesolaiskirjassa läpi tämä kokonaisuus. Ja tämä tietysti avaa ison kysymyksen, koko armolahjat kysymys. Ehkä mä teen erikseen jossain vaiheessa ihan sitten saarnan siitä, mutta tänään mulla nyt ei ole niin paljon aikaa siihen. Ja me käytiin meidän Raamattupiirissä, oliko se ennen joulua, käsiteltiin, tai aika paljon ennen joulua se taisi olla, mä nyt unohdan, mutta ollaan siellä käsitelty kanssa enemmän armolahjoista ja näin. Mutta ihan vaan lyhyesti se, että minä tietysti edustan niin sanottua sessationisti näkemystä, että uskon, että tietyt lahjat ovat lakanneet. Tietyt lahjat ovat lakanneet ja että niillä on tietty tarkoitus, nimenomaan profetoimisen, kielillä puhumisen ja parantamisen lahjat on lakanneet. Ja jos niin kuin rehellisiä ollaan, niin uskoa myös ne, jotka väittää toisin. Ja se on ollut mielenkiintoinen asia myös tänä viime vuonna, että Suomessakin on pullollaan karismaattisia seurakuntia, helluntaiseurakuntia ja kaikenlaisia muita karismaattisia seurakuntia, jotka on vuosikaupalla väittänyt omaavansa parantamisen lahjoja, profetoimisen lahjoja. Silti kukaan ei profetoinut vuotta 2020 ja mitä tulee tapahtumaan, ja kukaan ei ole mun tietääkseen pitänyt mitään parantumiskokouksia, jossa parannetaan koronapotilaita. Päinvastoin suurin osa näistä seurakunnista on niin kuin lopettanut toimintansa, vaikka ne sais laillisesti jatkaa toimintaansa, niin hiljaa vaan ovet kiinni ja pelätään, kun on tämä pieni virus liikkeellä. En nyt yritä silleen vähitellä, mutta on se nyt pieni verrattuna moneen muuhun asiaan, ei se mikään mustaruttu ole. Ja vaikka olisi mustaruttu, niin jos on todellinen parantamisen lahja, niin sit voin parantamaan. Eli tarkoitan, että no, se on asia erikseen, mutta on samalla tavalla näyttänyt, että ne, jotka väittää omaavansa näitä lahjoja, niin ei kuitenkaan käytännössä sitä oikeasti tee. Minä uskon, että Jumala antoi todellisen parantamisen lahjoja. Raamatussa on, meillä on paljon esimerkkejä, Jeesus itse paransi, moni nosti jopa kuolleista. Ja alkuseurakunnassa oli todellisen parantamisen lahja. Uskon, että sillä oli tarkoitus ja se annettiin merkkinä. Se annettiin merkkinä vahvistamaan apostolien sanoman oikeuden, että se on oikea, he on totta, he edustavat Jumalaa. Ja että se tarkoitus, nyt meillä on Jumalan kirjoitukset ja se seurakunnan se perustus on rakennettu, niin kuin Efesolaiskirja itse meillä opettaa, että seurakunta on rakennettu apostolien, profeettojen perustuksessa. Se perustus on rakennettu, jolleka näiden tiettyjen lahjojen tarkoitus on, sillä ei ole enää tarvetta. No joo, minulla ei tässä, nyt, tässä hetkessä ole aikaa sitten sen enempää sitä avata. Mutta kiteytettynä, että uskon, että Uusi testamentti puhuu 18 eri armon lahjasta. Ja uskon, että 8 niistä ovat vielä voimassa, ja usein ne liittyy toisiinsa, niin kuin tiedon sanat, viisauden sanat, ja profetoimisen lahja, lahja arvostella henkiä, ja sitten apostolin lahja, profetoinnin lahja, ja näin, niin ne liittyy toisiinsa, mutta voidaan sanoa, että 18 tämmöistä kategoriaa, ja 8 niistä nimenomaan tässä roomalaiskirjassakin niitä mainitaan, ja sitten vielä ensimmäinen Pietarin kirje, luku 4, jakeet 10-11, joka on mielenkiintoinen, että kronologisesti kun katsotaan Raamattua, niin ensimmäinen kirje, yksi ensimmäisiä kirjeitä, mitä Uudessa testamentissa kirjoitettiin, siinä puhutaan eniten näistä ilmestysomaisista ja vahvistavista lahjoista, tämmöistä niin kuin profetoimisesta ja parantamisen lahjoista. Sitten roomalaiskirjan tässä kohdassa, minkä just luin, siinä ei puhuta esimerkiksi mitään parantamisen lahjoista. Siinä mainitaan profetoimisen lahja, mutta kaikki muut on sellaisia lahjoja, joita mä uskon, että on voimassa vielä tänään. Sitten vielä myöhemmin, viimeinen maininta näin kronologisesti, ensimmäinen Pietarin kirje kirjoitettiin noin 64-65 jälkeen Kristuksen. Niin siinä Pietari, kun hän puhuu näistä armolahjoista, niin hän sanoo näin. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltioina. Eli hän puhuu armolahjoista. Mitä Pietari tästä sitten sanoo armolahjoista? Hän sanoo, jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Ja Jumala, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja kun Pietari puhuu, joka viimeinen tässä niin nimenomaan armolahjasta, niin hän vaan niin kuin puhuu, hän kiteyttää sen, että jos joku puhuu, eli enemmän niin kuin opettamisen ja johtamisen lahja, ja jos joku palvelee, ja niin kuin kaksi tämmöistä suurta kategoriaa, nämä on ne lahjat. Ja mä uskon nimenomaan, että nämä on ne lahjat, mitä on puhumisen ja palvelemisen lahjat. Se ilmenee kaikella eri tavoilla. Sanoisin, että jokaisen kristityn elämässä, jokainen jäsen Kristuksen ruumiissa jollain tavalla ilmentää näitä lahjoja hieman eri tavalla ja vähän eri näkökulmasta. Kukaan ei ole täys klooni mistään muusta. Ja siksi loppujen lopuksi on turha liikaa ruveta ja ajattelemaan, että no mikä lahja, erityinen lahja minulla on. Vaan yksinkertaisesti vaan rakastaa Jumalaa, rakastaa lähimmäistä, rakastaa toisia Kristuksen ruumiin jäseniä ja katsoa, mitä minä voisin tehdä, miten minä voisin palvella, mitä minä voisin auttaa. Ja sillä tavalla palvella toinen toisiaan, niin kuin Pietari sanoi, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. No joo. Siinäkin meni, saa nähdä, pääsinkö mä tämän saanan loppuun tänään, mutta katsotaan. Mutta kuitenkin, Kristus on antanut lahjoja jokaiselle Kristuksen ruumiin jäsenelle. Sitten Paavali jakeessa 8 takaisin Efesolaiskirjeessä, Efesolaiskirje luku 4 jake 8, niin tämä on yksi, jakeet 8-10 on yhdet vaikeimmat. Varsinkin tuo jää 8, niin mulla kesti pitkän aikaa, kun mä tätä, mä saanasin tämän englanniksi silloin, onko siitä nyt pari vuotta silloin, ja varsinkin silloin katsoin tätä erityisen paljon, että mitä Paavali tässä oikein tekee. Hän sanoi jakeista 8, hän sanoi, sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mikä tekee tästä vaikean? Mikä tekee tästä vaikeasti ymmärrettävän ja tulkitsevan? Paavali siteeraa, näyttää siteeravan tuossa. Ja hän viittaa psalmiin 68 ja 19. Eli psalmi 68 ja 19. Tähän psalmiin hän viittaa. Mikä tässä on sitten se vaikea ymmärrettävä asia? Se vaikea ymmärrettävä asia on, että psalmi hän selkeästi viittaa tähän psalmiin 68. Ja hän selkeästi jopa osittain ainakin viittaa tähän jakeeseen 19. Mutta hän ei siteeraa sitä, niin kuin tämä ei ole tarkalleen psalmi 19. Huomaa, Paavali sanoo, hän nousi korkeuteen, kun taas psalmi 19, sinä nousit korkeuteen. Okei, no se viittaa Jumalaan. Paavali muuttaa sitä hienosti. Sen nyt on sille helppo jo ymmärtää. Mutta tämä vaikeampi, mikä on ymmärtää, niin hän sanoo, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen. Ja sitten psalmissa siinä jakeessa 9, että lukee sana, otit vankeja saaliiksi. Sitten psalmi 68 ja 19 lukee, sait lahjaksi ihmisiä. Eli Jumala vastaanottaa lahjana ihmisiä, hän on voittanut heidät. Kun taas Efesolaiskirjassa Paavali, kun hän niin kuin viittaa tähän psalmiin, niin hän sanoo, ja antoi lahjoja ihmisille. Eli se niin kuin toisinpäin. Eli Paavali sanoo, että hän antoi lahjoja ihmisille. Siihen psalmiin, mihin hän viittaa, siinä sanotaan, että sinä sait lahjaksi ihmisiä. Ja tämä on tietysti sitten saada se, että mitä tässä tapahtuu? Mitä tässä oikein tapahtuu? Eikö Paavali tiennyt, mitä tämä psalmi opettaa? Oikein hän jotenkin vahingossa lainas väärin? Tai sitten joku liberaali teologi, että heti tietysti katsokaa, hahaa! Tässä on meillä esimerkki, Paavali ei yhtään, silleen niin kuin Paavalille ei vanhan testamentin auktoriteetti ollut väliä, että hän vaan niin kuin muuttaa asioita sinne sun tänne ja heittää vähän sinne päin ja niin kuin näin. No se me tietysti tiedetään kristittyinä, joka uskomme Raamattua, että ei tietenkään Paavalilla sellaista asennetta ollut. Hän todellakin uskoi vanhan testamentin olevan Jumalan sana ja täysi auktoriteetti, niin kuin hänen Herransa Jeesus Kristus myös. Ja kaikki muut läpi Raamatun historian ja sitten Uuden testamentin johtajat näin. Mutta mitä Paavali tekee? Ja tässä on tosiaan kaiken näköisiä eri näkemyksiä. Ja silloin kun mä erityisesti tutkin tätä, niin tuntuu, että jokaisella Raamatun kommentaarin kirjoittajalla on hieman vähän eri näkemyksiä. Ja jopa nekin, kun ne on sitten esittänyt omat näkemyksensä, niin usein sitten toteaa, että no, ei voi niin kuin varmuudella sanoa, että onko heidän näkemys täysin oikein. No näin. Mulla on näkemys tästä, ja se mikä mä nyt olen tähän päättynyt, niin uskon, että en ole parempaa vaihtoehtoa itse törmännyt, joka olisi muhun vakuuttunut, mutta samaan aikaan on vähän silleen, että no en mä ehkä täysin ymmärrä, mitä Pauli tästä täysin tekee. Mun mielestä paras selitys tälle on se, että mitä Paavali tässä tekee on, että hän viittaa, hän tuntee psalmin 68 paremmin kuin moni meistä. Eli Paavali ei ole niin kuin jotenkin, että hän jotenkin ei muistaisi psalmia 68. Ja ihan sellaisena sivuseikkana, niin kun Paavali viittaa kirjoituksiin, niin hän ei ajatellut jakeita sinne sun tänne, vaan he niin kuin muistivat niitä kokonaisuuksia. Hän tiesi kokonaan sen psalmin. Ei vaan jotain satunnaisia jakeita. Itse asiassa jakeiden jaottelu ei ollut ensi silloin vielä käytössä. Vaan hän sisäisti täysin sen, mitä psalmi 68 kokonaisuudessaan opettaa. Ja hän Jumalan pyhän hengen johdatuksen alaisena kiteyttää ja viittaa tähän siihen, mitä psalmi 68 kokonaisuutena opettaa. Ja sitten hän kiteyttää sen sillä, että hän lainaa osan jakeesta 19, mutta sitten hän muuttaa sen loput osan kiteytyksenä sille koko psalmille. Eli esimerkkinä, jos tänään täällä te olette täällä kuuntelette minun saarnaavani, ja sitten sanotaan, että tämän jälkeen sinun täytyisi kirjoittaa niin kuin lyhyt yhteenveto Miskan saarnasta. että vähän niin kuin kaikki mitä sanoo, mikä olisi niin kuin se pääpointti. Niin voi olla, että joku teistä siinä yhteenvedossa käyttäisi jopa yhtä jotain lausetta, minkä minä itse sanoin, mutta muokkaisi sitä lausetta niin, että se lause kuvaa sitä koko saarnaa. Eli käyttää niin pohjana yhdettä lausetta, jonka mä oikeasti kirjallisesti sanoin, mutta sitten muuttaa sitä vähän niin, että se hyvällä tavalla kiteyttää sen koko saarnan. Ja uskon näin, että tätä Paavali tekee. Ja se on mielenkiintoista, kun lukee salmi 68, niin tässä on paljon sellaista messiaanista sisältöä. Eli messiaanista, siitä tulevasta pelastajasta, joka on Herra Jeesus Kristus. Tämä salmi, jos luet sen, niin huomaat, että siinä puhutaan paljon Jumalan pelastuksesta. Siinä puhutaan jakeessa 6, puhutaan Jumalasta, hän sanoi, että, jakeessa 5, laulakaa Jumalalle, laulakaa hänen nimensä ylistystä, tehkää tie hänelle, joka ratsastaa halki aromaiden. Tehkää tie hänelle. Mikä tulee mieleen, kun sanoo, tehkää tie hänelle? No mitä Johannes Kastaja puhui Jeesuksesta, hän sanoi, hänen tehtävä oli tehdä tie Herralle, Herra Jeesus Kristus. Hän ratsastaa läpi. Sitten jae 6. Hän on orpojen isä ja leskien puolustaja. Jumala pyhässä asunnossa. Mitä Jeesus, kun hän vaasi maan päällä, hän oli nimenomaan tätä. Hän rakasti niitä kaikista laimin lyötyjä ja hän on leskien puolustaja. Jumala antaa yksinäiselle kodin ja vie vangitut vapauteen. Vie vangitut vapauteen. Hän pelastaa nämä vangit. Mutta niskoittelijat saavat asua kuivassa maassa. Ja jakeessa 10. Runsailla sateilla sinä Jumala vihmoit perintömaatasi, kun se oli näännyksissä. Sinä virvoitit sen. Mitä on kuin Jumala virvoit? Se on niin kuin lahja. Tässä läpi tämän salmin me nähdään se, että Jumala antaa. Hän pitää huoleen, hän on orpojen isä, leskien puolustaja, hän virvoittaa maan, hän pelastaa omansa, hän vapauttaa vangit. Kaikki niin kuin lahjoja. Hän antaa ja puolustaa. Ja tuossa jakeessa 11, sinun laumasi asettui siihen asumaan hyvyydessäsi, sinä Jumala valmistit sen kurjille, taas valmistit kurjille. Ja 12, Herra antaa sanoman, suuri on ilo sanoman, saattajatarten joukko, ilo sanoma. Mikä tulee mieleen ilo sanomasta? Jeesus Kristus, evankeliumi, ilo sanoma. Perheen emännät jakaa saaliin, eli Jumala antaa heille lahjan. Sanoisin, että kiteytettynä, että tämä on salmi, jossa on paljon totuuksia Jumalasta ja Jumalan välinpidosta ja Jumalan, kuinka hän puolustaa ja pelastaa hänen omansa. Ja Herran Jeesuksen Kristuksen elämässä tämä näkyy kaikessa suuruudessaan. Eli vaikka Jumala on näyttänyt välinpitonsa, pelastuksensa ja lahjojen antamisessa, niin kuin Israelin historiankin läpi ja kaiken näin, niin selkeiten ja suurimmalla tavalla se näkyy siinä, kun Herra Jeesus Kristus, Jumala itse vaeltaa maan päällä 2000 vuotta sitten. Ja miten hän tekee, mitä hän sanoo ja miten hän käyttäytyy. Siinä me nähdään se kaikista selkeimpänä. Niin Jeesuksen Kristuksen elämä on jopa tämän salmin, niin kuin, miten se sanoisi, suurempi täyttymys. Jopa suuri, jopa selkeämmin näkyy kaikki tämä. Ja siksi mä uskon, että Paavali, hän tunsi kirjoitukset todella, todella hyvin. Ja hän näki Jumalan suuruuden siinä ja hän näki myös, että nämä tietyt asiat täyttyy suuremmin vielä siinä luvatussa Messiaassa. Ja siksi hän käyttää tätä salmia viitaten sitten Jeesuksen Kristukseen. Ja huomaa tuossa just tuo jae 19, sinä nousit korkeuteen, otit vankeja saaliiksi, sait lahjaksi ihmisiä. Miten Jumala nousi korkeuteen? Miten tässä alkuperäisessä? No siinä tietysti se, että jos Jumala nousi, niin kuin Paavali tässä tulee sanoa, se tarkoittaa, että hän myös tuli alas ensin. Ja millä tavalla Jumala tuli alas ennen Kristuksen tulemista? No Jumala on tullut siinä mielessä alas, että hän tulee alas ja hän välittää. Hän on kansansa kanssa. Hän pitää heistä huolen ja hän on heidän kanssaan ja hän, niin kuin esimerkiksi tabernaakkeli ilmestysmajalla, Jumala oli heidän kanssaan siinä. Hän tuli alas siinä mielessä. Hän tuli ja auttoi heitä ja, kun hän, ja sitten hän menee niin kuin ylös näin. Et jos se on totta jo siinä, niin vielä enemmän se on tietysti totta ja se täyttyy suurempana täyttymyksenä, kun Herra Jeesus Kristus Jumala tulee kirjaimellisesti ihmisenä maan päälle ja elää ihmisten joukossa. Eli Jeesuksen inkarnaatio, Jumala ihmisenä, tämä suuri mysteeri, se mitä on odotettu läpi historiaan. Hän on heidän kanssaan ja sitten sinä nousit korkeuteen. Kristus tietysti hän kuoli, meni sen nöyrimmän kuoleman ja siinä mielessä maan alimpiin paikkoihin. Ja se, että hän tuli maahan ensinnäkin ja sitten hän alisti itsensä jopa tähän kuolemaan ja kaikkeen siihen kaikkeen kipuun ja vaikeukseen ja pilkkaan. Ja sitten lopuksi tietysti Jeesuksen taivaaseen astuminen. Hän nousi takaisin korkeuteen. Eli tämä salmi täyttyy kokonaisuudessaan suuremmassa mittakaavassa Jeesuksen Kristuksen inkarnaatiossa ja hänen taivaaseen astumisessa. Siksi Paavali ei vääristä, hän kiteyttää. Eli jos sä luet tuon salmin, niin huomaat, että Jumala antaa lahjoja ihmisille. Hän antoi jo silloin. Hän pitää heistä huolen. Hän on voittanut nämä ihmiset, he ovat hänen, mutta hän antaa myös lahjoja heille. Siksi tuo salmi, jopa tuo viimeinen jae tuossa salmissa, niin lukee, että hän on Israelin Jumala. Hän antaa, huomattaisi, hän antaa, eli mitä on lahjana, hän antaa kansalleen voiman ja väkevyyden. Siunattu olkoon Jumala. Okei. Eli päinvastoin, Paavali ei ole jotenkin tietämätön ja jotenkin vahingossa siteeraa väärin tuota yhtä kohtaa, vaan hän siteerasi sen salmin kokonaisuusopetuksen ja viittasi siihen yhteiseen jakeeseen, mutta muutti sitä siinä mielessä, että se kuvailee sitä salmin kokonaisopetusta. Jumala antaa lahjoja ihmisille. Ja nyt tästä takaisin Efesolaiskirjeeseen, niin hän sanoo jakeessa 9, että mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas, maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Eli tässä hän, niin kuin mä tässä sanoin, että hän rinnastaa sen siihen, että Kristuksessa tämä totuus Jumalasta näkyy vielä selkeämpänä. Hän ei vaan hengellisellä tasolla pitänyt huolta omista, vaan hän tuli ja hän kirjaimellisesti nousi takaisin ylös. Ja hän antoi lahjoja. Nytten sitten, mitä lahjoja hän on antanut? Mitä Kristus, seurakunnan pää, tämä ylösnoussut Herra, joka nousi taivaaseen ja istui Isän oikealla puolella nyt? Mitä lahjoja hän antoi? Paavali keskittyy tähän muutamiin niihin lahjoihin. Hän mainitsee jakeessa 11. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeneksi ja opettajiksi. Nämä on niitä lahjoja, mihinkä Paavali tässä keskittyy. Mikä näitä samoja, näitä, tässä on eri kategorioita, 1, 2, 3, 4 tai 5, riippuen miten nämä ymmärtää. Mutta se, mitä näitä kaikkia on yhtenäistä näille kaikille, on, että nämä on opettamisen lahjoja, tai niin kuin johtajalahjoja. Ja johtamisen, opettamisen lahjoja. Apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Miten, vois kysyä esimerkiksi joku karismaattinen, joka uskoo, että on vielä profeettoja tai vaikka itse suurin osa karismaattisistakaan ei kuitenkaan usko, että ne on apostoleita. Että loppujen lopuksi hekin on jossain määrin sessationisteja. Mutta he voivat kysyä, että no miten minä uskon, että nämä asiat on vielä lahjoja seurakunnalle, jos minä uskon, että ei ole enää apostoleita ja profeettoja niin kuin maan päällä. Miten minä voin uskoa, että Kristus on, että tämä on vieläkin lahjoja seurakunnalle? No, mitä on tämä? Mitä on tämä? Ja varsinkin tämä Uusi testamenttiosuus tästä Raamatusta. Mitä tämä on? Tämä on tietysti apostolien ja profeettojen sana. Tämä on apostolien ja profeettojen sana. Ja tämä on se perustus, millekä seurakunta on rakennettu. Muista, mitä Paavali on jo sanonut tässä samassa kirjeessä, luku 2, jae 20. Mitä Paavali sanoi profeetoista ja apostoleista? Hän sanoi, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Eli hän puhuu tästä seurakunnasta ja Jumalan perheväestä. Seurakunta on rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Ja hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Niin kuin sanoin silloin, kun katsottiin tuota, niin tietysti apostolit ja profeetat, jos se on perustusta, niin perustus lasketaan kerran. Ei me rakenneta taloa niin, että laitetaan jatkuvasti vaan uusi betoni niin kuin perustusta, mistä sen rakennetaan. Koko ajan vaan perustuksia päällekkäin. Ei siitä tule mitään. Ei siitä taloa ollenkaan. Perustus rakennetaan, mutta sitten kun se on rakennettu, niin sitten rakennetaan se loput talosta. Eli todellakin apostolit ja profeetat. Uuden testamentin profeettoihin tämä liittyy jo tietysti vanhan testamentin profeetat myös on sitä osa sitä Jumalan siunasta, mutta tässä viitataan just uuteen testamenttiin. Niin tämä on suuri, suuri siunaus. Mitä me tehdään esimerkiksi tässä tänään? Minä saarnaan tässä apostoli Paavalin tekstin pohjalta ja mun koko tarkoitus on, ei ole keksiä jotain omia ideoita tai ajatuksia, vaan parhaani mukaan yrittää avata tätä apostolin tekstiä, joka Pyhä Henki on meille antanut, joka on Pyhän Hengen sanaa, jotta niin kuin me tullaan, että tapahtuu se, mitä Paavali tulee tässä sanomaan. Jakeessa 12. Tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Nämä lahjat, apostolit, profeetat ja sitten evankelistat. Ja evankelistat viittaa enemmän, niin kuin Paavali itsekin, hänkin viittaa, että hän oli evankelista. Filippus oli evankelista, Timoteus oli evankelista. Evankelista käytännössä niin kuin raamatullisesti on enemmän sellainen verrattuna johonkin normaaliin niin kuin paimenopettaja, niin evankelista menee paikasta paikkaan enemmän. Eli ei niin kuin paikallinen seurakunnan pastori, joka pysyy samassa paikassa ja paimentaa sitä samaa seurakuntaa. Vai evankelista menee ja vähän niin kuin lähetystyöntekijä käytännössä tai lähetyssaarnaaja, joka menee paikasta paikkaan ja auttaa ehkä uusia seurakuntia saarnaa evankeliumia, on ehkä tietyn aikaisesti jatkaa evankelista. Kun taas sitten, jota hän sanoo toiset paimeniksi ja opettajiksi, niin se on enemmän, että pysyy suurimmalta osin samassa paikassa ja samojen ihmisten kanssa. Nämä ovat kaikki niitä opettamisen lahjoja, johtajalahjoja. Mutta antaako Jumala näitä lahjoja, antaako Kristus näitä lahjoja seurakunnalle sen takia, että joku näistä ihmisistä itse olisi jotenkin itselleen lahjana? mikä tässä pointti on? Se pointti on se, että nämä on annettu lahjaksi sille lopuruumiille, auttamaan sitä ruumista, Kristuksen ruumiin rakentamista. Ja tämä ehkä voi tuntua vähän ja niin kuin silleen, kun minä tässä seurakunnan pastorina saarnaan ja opettajana saarnaan tätä, mutta totuus on, että Uskollisessa terveessä seurakunnassa seurakunnan johtajat, paimen opettajat, on Kristuksen lahja sille seurakunnalle. Rukoiltiin aikaisemmin Jyväskylän seurakunnan puolesta. Eelis on Herra Jeesuksen Kristuksen lahja sille seurakunnalle. Mikko on Herra Jeesuksen Kristuksen lahja sille seurakunnalle. Kail on Herran Jeesuksen Kristuksen lahja Agape-seurakunnalle. Ja näin poispäin. Näin Jumala toimii. Minä olen elämäni aikana saanut lyhyen elämäni aikana ja vielä lyhyemmän kristityn elämän aikana olen saanut kokea suuresti näitä lahjoja myös. Eli minä olen ollut eri pastorien alaisuudessa ja eri opettajien, ja vielä tänäkin päivänä opin semmoisten miesten, saarnaajien, opettajien, pastoreiden, heidän he on kirjoittanut kirjoja, joita minä luen. En ole ikinä tavannut miestä ja kuoli pitkän aikaa sitten, mutta silti se on suuri lahja ja suuri siunaus minulle. Mä tiedän, että on totta monelle teillekin. Jumala antaa näitä lahjoja. Näin ne kaikki lahjat, mutta miksi Paavali keskittyy juuri näihin lahjoihin tässä? Miksi hän ei keskity niihin muihin? Miksi hän keskittyy, jos sanotaan enemmän niin kuin polkupyörässä, vaikka siihen ohjaustankuun, se joka ohjaa, että minne menee? Tai jos ruumiissa puhutaan, se suu, joka puhuu, se pää, joka pitää meteliä niin sanotusti. No ihan niin kuin ruumiissakin tietysti se, että se ohjaa sitä loppua ruumista. Ja se suu puhuu ja opettaa ja auttaa. Ja tämä on just se pointti. Jakeska, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ei se ole siitä, että ne opettajat itsessään jotain on tai jotain suuta, jotenkin se keskittyy siihen. Vaan koska Kristus välittää hänen ruumiistaan, hän välittää jokaisesta siitä osasta, hän välittää jokaisesta sormesta, jokaisesta lihaksesta, jokaisesta jalasta, luusta, mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja koska hän tietää, että sen ruumiin rakentumiseksi ja vahvistukseksi tarvitaan sitä, että sitä ruumista niin kuin opettaa ja paikallisseurakuntia johtaa tietyt, jolle on annettu tietty lahja. Mutta se lahja ei ole sitä varten itsessään, vaan se on auttaakseen heitä. Ja usein jopa suomeksi ajatellaan, että hän on palvelustyössä. Voidaan ehkä sanoa, niin kuin, että pastori, hän on niin kuin, hän tekee palvelustyötä. Okei, joo, kyllä. Mutta niin, myös sinä ja sinä, siis jokainen kristitty. Tässä Paavali, kun hän sanoo tehdä pyhät, ketä nämä on nämä pyhät? Nämä uskovat. Nämä jokaiset uskovat. Tehdä valmiiksi palvelutyöhön. Saarnaajan, pastorin, paimenen, opettajan tarkoitus on auttaa sitä armeijaa, sitä ruumista, valmistaa heitä siihen, mihinkä heidät on kutsuttu tekemään. Eli kristityn elämään, seurakuntaelämään ja kaikkeen, mitä siitä liittyy. Kaikki, mitä siihen liittyy. Auttaa siihen palvelustyöhön. Palvelustyö ei ole vain seurakunnan johtajan tehtävä päinvastoin. Totta kai hänellä on osansa siinä myös. Mutta se on se Kristuksen ruumiin rakentaminen. Mutta ihan lyhyesti vielä se, että tuossa niin kuin huomaa, että Paavali sanoo toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tästä on vähän eri näkemyksiä, että onko nämä kaksi kategoriaa, onko paimenia erikseen ja sitten opettajia erikseen. No, Raamattu opettaa, että jokainen seurakunnan paimen, hänen tulee opettaa, hänen täytyy olla opettajan lahja. Totta kai myös kristitty, niin kuin vaikka opettaja, kristillisen koulun opettaja, joka ei välttämättä ole paimen ja näin, ja se on lahja ja siunaus myös. Mutta uskon tässä, että Paavali, että sen enemmän niin kuin, että paimen opettajat. Eli hän niin kuin viittaa tähän seurakunnan johtajistoon, jota kutsutaan vanhemmiksi, paimeniksi tai pastoriksi tai miten nyt kutsutaan. Ja hän niin kuin kiteyttää sitä, että se heidän tehtävä on paimentaa. Ja päätapa, millä ne paimentaa, on tietysti se opettaminen. Ja sitten siihen liittyy muitakin asioita, mutta se niin kuin paimen opettajat käytännössä. Eli yksi virka, kaksi eri puolta heidän työstään. Mutta sitten jatkaa jakeessa 13. Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Jossain määrin, varsinkin tällainen kun Paavali tämänkin kirjoitti, niin seurakunta, kristillinen kirkko, se kristillinen seurakunta oli niin kuin niillä alkuvaiheilla ja apostolit oli vielä ja perustusta vielä vasta niin kuin tehtiin ja näitä Uuden testamentin kirjeitä kirjoitettiin ja siinä mielessä seurakunta kokonaisuutena oli vielä niin kuin vähän niin kuin miten sanot, lapsen tasolla jossain määrin, ei ollut se koko ilmestys annettu, kun taas se vahvistui enemmän ja enemmän sen Jumalan ilmoituksen kautta ja miten apostolit johtivat sitä ja lähettivät kirjat ja auttavat seurakuntia ymmärtämään enemmän ja enemmän. Eli siinä tapahtui jo siinä sitä täysi-ikäisyyden kasvamista. Ja uskon myös, että vielä niin kuin tänä, että jos ajatellaan niin kuin, että täyteisyydet kokonaisuudessaan tietysti ei kukaan seurakunta tai kukaan kristitty jotenkin ihan täydellinen ole. Mutta uskon, että kristityt ja seurakunnat voivat kasvaa tähän kypsään miehuuteen ja niin kuin täysi-ikäisyyteen. Että he eivät enää ole lapsia kaikkien opintuulten heittelevä minä. Niin kuin hän sanoi jakeessa 14, hän sanoi, silloin emme enää ole alaikäisiä. Eli kun tämä on tapahtunut, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä, ihmisten arpapeleissä ja eksytysten kavallissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Ja Uudessa testamentissa on, esimerkiksi Efeson seurakunta oli, ei ollut enää niin sanotusti täysin joku alaikäinen, joka vaan menee ihan niin kuin tuulen mukaan. He olivat aika niin kuin vahva seurakunta, ja on muita seurakuntia myös, niin kuin jos kun Jeesus lähettää ne kirjeet ilmestyskirjan alussa eri seurakunnalle, niin on monia seurakuntia, joilla Jeesus ei ollut paljon mitään torumista, hän ei kutsunut teitä parannukseen tai muuta, sitten on seurakuntia, joita hän kutsuu parannukseen, kyllä. Ja jotkut seurakunnat, jotka olivat sallineet kaiken näköistä eksitystä ja harhaopetusta, ja Jeesus kutsui heitä tekemään parannuksen siitä. Eli on mahdollista kasvaa tähän, mutta silti kun kasvaa, niin se kasvu ei ikinä täysin lopu. Se ei ikinä lopu. Siksi hän sanoo, se, niin kuin, se jatkaa. Huomaa niin kuin hän myöhemmin täällä kanssa, että hänessä koko ruumis yhteen liitettyneenä ja koossa pysyen jokaisen jäsentensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, jos kullakin ruumiin osalla on. Eli sekään ei jotenkin silleen, että no niin, nyt me ollaan niin kuin terve seurakunta tai nyt on niin kuin terve kristittyjä, että enää ei olla niin kuin vaan mennä kaiken opintuulten mukaan. Että okei, nyt se vähän niin kuin loppu. Tähän loppu tämä. Ei. Että hyvä, jos se on terve. Että hyvä, jos se on niin kuin kasvanut semmoiseen kypsyyteen, miehuuteen, seurakuntana, kristittyinä. Mutta silti se ei niin kuin täyteydessään ikinä lopu. Mutta huomaa tuossa tuo negatiivisesta näkökulmasta, mitä meidän ei tulisi olla, mitä seurakunnan ei tulisi olla. Ei tulisi olla alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä, ihmisten arpapelissä ja eksytysten kavalissa juonissa. Ikävä kyllä on, tätä tapahtuu. Tätä on tapahtunut läpi historian silloin, alkuseurakunnassa läpi historian tähän päivään. On paljon kristittyjä, on paljon seurakuntia, jotka ovat niin kuin hengellisesti alaikäisiä, epäkypsiä. Ja ne ajelehtivat Ja se, tässä on just se idea, niin kuin, että jos sä laitat jonkun kaarna veneen veteen ja sitten kauheat tuulet, niin se vaan niin kuin menee. Niin sinne sanotaan, tuli tuolta tuulen puska, sitten se tuli tuolta. Niin kuin, että se, siinä ei ole mitään ankkuria, se ei ole niin kuin vahve, se vaan menee, mikä nyt opin tuuli puhaltaa. Mä oon tavannut kristittyjä kanssa, jotka yhtäkkiä ehkä opin tuuli puhalsi vähän niin kuin tiettyyn oppiin, sitten puhalsi taas toiseen ja menee niin kuin suunnasta, hyppää sinne sun tänne. Ei ole mitään niin kuin kypsyyttä, ei mitään niin kuin vankkuutta Jumalan sanassa, vaan ne ovat heiteltävinä näiden ihmisten arpapelissä. Näiden harhaopettajien, väärien opettajien ja eksytysten kavalissa juonissa. Miten me vältämme tätä? Miten me pystymme välttämään tätä? Jos ajatellaan, että näitä opintuulia on harhaopetusta vaikka kuinka paljon. Miten sinä vahvistut näitä vastaan, että ne eivät heittelisi sinua? Miten seurakunta vahvistuu tätä vastaan, että nämä eivät vaikuttaisi seurakuntaan? Tapahtuuko se sillä tavalla, että tutkitaan mahdollisimman paljon jokaista mahdollista opintuulta? Ja niin kuin, että joka sunnuntai minä käyn läpi täällä, että niin tiedoksi on tällainen väärä opetus ja tällainen ja tällainen ja tällainen. Totta kai sille on paikkansa joskus niin viitata ja vähän avata, jos varsinkin se joku asia, joka vaikuttaa tai monen ihmisen elämään jotenkin. Mutta niitä keksitään koko ajan lisää ja mä en tiedä niitä kaikkia ja aika ei ikinä riittäisi siihen, että käy läpi niitä kaikkia. Joten miten? Se tulee siitä, että mitä enemmän me opimme sitä todellista oppia, eli Jumalan sanan oppia, mitä enemmän me tunnemme Jumalan sanan, mitä enemmän me rakennumme seurakuntana sille todelliselle perustukselle, apostolien ja profeettojen perustus, joka meillä on kirjoituksessa meille annettu, mitä enemmän me ankkuroidumme siihen, mitä enemmän me ymmärrämme sen oikean opin, niin aivan sama. Oliko se harhaoppi keksitty eilen ja mä en ole ikinä edes kuullut siitä, tai oliko se joku 2000 vuotta vanha oleva harhaoppi. Mitä enemmän minä tiedän sen oikean, sitä helpommin ja nopeammin minä huomaan, että toi on väärä. Mä oon käyttänyt tätä esimerkkiä ennen, mutta muistan tärkeä, hyvä ja niin haluan muistuttaa uudestaan. Miten jos sinä haluaisit oppia tuntemaan väärät setelit, vääriä seteleitä? Miten sinä opit tuntemaan väärät setelit? Onko se, että täytyy saada kopio jokaisesta väärästä setelistä, mitä on maailmassa, ja tutkia niitä mahdollisimman paljon, että hei, mä oon nähnyt ton väärän setelin ennen. Ei, sä hankit sen aidon setelin, ja sä tutkit sitä niin paljon, että sä tiedät jokaisen viivan, jokaisen leiman, jokaisen kuvion siinä. Ja sit kun sä näet jonkun toinen, joka jollain pienellä tasolla tai isolla tasolla poikkeaa siitä oikeasta setelistä, sä heti katsot, toi on väärä. Toi on väärä. Se on aivan sama, miltä se väärä näyttää, tai millä tasolla se on väärä, mutta se on väärä. Eli ankkuroidu Jumalan sanaan, ankkuroidu apostolien, profeettojen siihen perustukseen, Kristuksen sanaan, mikä meille on annettu seurakuntana ja yksilönä, ja siksi säästyt näiltä opintuulten heittelemisen. Miksi minä täällä joka sunnuntai saarnaan Jumalan sanasta ja yritän parhaani opettaa sitä? Siksi, että toivon ja yritän, mun tehtävä on tehdä pyhät valmiiksi, pyhät eli te ja kaikki, jotka täällä seurakunnassa käy, tehdä pyhät valmiiksi palvelutyöhön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja se tulee pääsääntöisesti nimenomaan Jumalan sanan tuntemisesta ja enemmän siinä vahvistumisesta. Paavali sitten lopettaa tämän, mitä tänään katsotaan, jaket 15 ja 16. Hän sanoo, me emme siis näitä kaikkia heittelehtimistä ja opin eksityksissä ja muussa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa. Totuutta rakkaudessa. Ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Jeesus sanoi Johannes 17, jae 17, että pyhitä heidät sinun sanasi on totuus. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Totuus. Jumalan sana on tämä totuus. Ja me noudatamme tätä totuutta, mutta me noudatamme sitä totuutta rakkaudessa. Ja kaikin tavoin kasvamme hänen, joka on pää, Kristus. Ja mitä Kristus on säätänyt seurakunnalle, niin kuin pari viikkoa sitten katsottiin sitä, että Kristus on seurakunnan pää ja mitä se vaikuttaa, miten seurakunnan tulisi tehdä tai ei tehdä. Sitten tuo jae 16. Hänessä, eli Kristuksessa, hänessä koko ruumis yhteen liitettyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Ja tässä palataan siihen, miksi mä aloitin sillä koko pyöräesimerkillä ja muulla. Pyörässä tarvitaan ne kaikki eri osat. Ruumiissa tarvitaan jokainen eri osa. Kristuksen ruumis, paikallisseurakunta, joka on ilmentymä siitä Kristuksen ruumiista, jokaista tarvitaan. Jokaisella on paikkansa, jokaista tarvitaan. Ruumis ei kasva pelkästään sillä, että on iso kasa silmiä, tai iso kasa suita, tai päätä, tai jotain muuta. Pyörä ei toimi sillä, että on iso kasa ohjaustankoja. Tarvitaan se kokonaisuus. Ja tämä ruumis kasvaa yhteen liitettynä ja koossa pysyen, huomaa, jokaisen jänteensä avulla. Jokaisen jänteensä avulla se kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka huoma kullakin ruumiin osalla on. Kristuksen ruumi, siinä vallitsee yliluonnollinen ykseys, hengen ykseys. Silti se ei tarkoita, että se on joku klooni armeija, vaan siinä on yksilöllisyys ja monimuotoisuus, joka tuo erilaiset lahjat. Jokainen Kristuksen ruumiin jäsen on erilainen jollain tasolla, koska jokainen ihminen on erilainen. Jokainen jäsen, jänne ja jäsen on erilainen. Jokainen ruumiin osa on erilainen. Ja ne kaikki tarvitaan. Ja mitä enemmän seurakunta vahvistuu ja kasvaa tässä, sitä enemmän se pystyy tekemään sitä, mihinkä se on niin kuin tarkoitettu tekemään. Ja vielä sellainen, että kun ajattelet itseäsi, omaa elämääsi ja jokaista, niin ymmärrä se, että jokainen Kristuksen seurakunnan jänne, jäsen on tärkeä. On tärkeä. Ei vaan pelkästään jopa sillä, että okei, niin kuin joku ei ollut kokouksessa ja se yleensä tekee jonkun jutun ja nyt te asiat, niin kuin, totta kai siitäkin. Mutta ei ole pelkästään se. Se on vaan se, että jokainen jäsen ihan vaan sillä, että hän on jäsen. Hän on osa Kristuksen ruumista. Se itse on jo niin kuin tarpeeksi. Ja usein me ei tiedetä edes tajuta sitä, kuinka tärkeitä me ollaan. Se ei ole vaan siitä. Totta kai se on niin kuin, tietyt asiat näkyy enemmän, niin kuin, että jos mä en ole täällä, niin kuin, se vaikuttaa käytännön tasolla enemmän. Mutta ei se tarkoita sitä jotenkin, että tuota muilla ei ole väliä, ei päinvastoin. Ihan vaan se oleminen ja siunauksena oleminen. Ja sitten käytännön tasolla, jos on jotain erityisiä lahjoja, voi auttaa. Ja hei, mä voisin tehdä tämän. Totta kai se on hieno, ja siinä ilmenee se yhtenäisyys, se ruumis. Mutta ruumis on vaan sitä, mitä se on. Ja esimerkkinä kanssa jotenkin ajattelee sen, että perheessä sama. Niin kuin sanonut, Kristuksen ruumista rinnastetaan usein perheeseen myös. Sama perheessä. Voi olla, että vaikka on tapana, että jouluna perhe kokoontuu. Ja sitten tiettynä jouluna, että osa siitä perheestä tai sukulaisista ei päässyt. Jotain puuttuu. Ei se ole välttämättä, että koska se tuo kinkun tai se tekee tämän. Mutta se vaan ei ole siellä. Ja jotain puuttuu. Ihan vaan, että hän ei ole. Niin se itsessään on jo jotain. Ja näin seurakunnan kokouksessa, seurakunnassa myös. Ja totta kai sitten on, niin kuin, että eri syytä, että ei aina päästä tai muuta. Kaiken, totta kai se on kaikki ymmärtää, en mä sitä. Mutta ymmärrä, että kristittynä sinä olet osa seurakunnan ruumista. Ja sinulle on annettu armo, lahja tai lahjoja, usein on monta eri. Oli sitten rohkaisemisen, lahja, palvelemisen, antamisen, millä tavalla. Ja loppujen lopuksi se on niin kuin turha liikaa keskittyä, mikä just lahja. Yksinkertaisesti se vain, että jollain tavalla ajatella toisia ja olemaan siunauksena heille. Ja usein ne asiat on semmoisia, että me ensin tajuta. Me ensin tajuta, että kuinka paljon joku asia, se, että oli paikan päällä, sanoi tämän sanan tai ei sanonut tätä sanaa tai mikä tahansa, kuinka siunauksena se oli sille, niille muille ruumiin jäsenille. Ja kun tämä ruumis yhdessä, yhteen liitettyneitä ja koossa pysyen, jokaisen jänteensä avulla, se kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Ja tämä on mahtava asia. Ja Kristus rakentaa hänen ruumistaan. Hän on sen Herra. Hän on se, joka muodostaa sen. Pyhä Henki on se, joka antaa sen ykseyden. Sitten hän on antanut tämmöisiä alipaimenia auttaakseen sitä. Ja siihen kuuluu tietysti nämä paimenopettajat ja evankelistat ja alkuseurakunnassa apostolit ja profeetat myös. Mutta ne eivät ole lahja itsekseen, vaan ne on annettu sen ruumiin vahvistamiseksi, jotta yhdessä se palvelee ja toimii enemmän ja enemmän. Ja se on todella, todella suuri ilo näin niin kuin seurakunnan paimenena, niin nähdä sitä käytännön tasolla enemmän ja enemmän. Ja mä iloitsen jokaisesta tässä seurakunnassa ja kuinka sitä niin kuin käytännön tasolla se ilmenee enemmän ja enemmän. Ja tiedän, että monet, niin kuin se kaikki rohkaisee toinen toisiaan siinä. Tämä ruumis kasvaa yhdessä ja vahvistuu ja Kristus saa kaiken kunnian. Herra, me kiitämme, että sinä olet seurakunnan pää, Herra Jeesus Kristus. Kiitos, että sinä olet maksanut meidän syntivelkamme. Herra, sinussa meillä on pelastus. Sinä olet se luvattu Messias, sinä olet se, joka tulit alas maan alimpiin kohtiin. Sinä tulit ja nöyryytit itsesi ja otit ihmisyyden, täyden ihmisyyden, Jumala ihmisenä meidän keskuudessamme. Ja kärsit meidän syntiemme tähden, nousit kuolleista ja maksoit meidän velkamme ja astuit ylös taivaaseen. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet avannut meidän silmämme näkemään evankeliumin totuuden suuruuden. Niin sinä olet siirtänyt meidät pimeyden valtakunnasta valkeuden valtakunnan, Herran Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan. Ja me kiitämme siitä, että pelastus on myös suurempi kuin me vain itse. Kiitos, että on Kristuksen ruumis. Kiitos, että sinä et jätä meitä yksin. Kristuksen usko, kristin usko, evankeliumi ei johda siihen jonkin yksin vaeltamiseen, vaan että me olemme osa jotain suurempaa, sinun perhekuntaasi, joka on rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle, jonka kulmakivenä on Herra Jeesus Kristus, sinä itse. Herra, me kiitämme siitä, että meillä on ykseys tässä ruumiissa ja yhtenäisyys. Ja silti on moninaisuus ja yksilöllisyys. Ja että se kaikki moninaisuus ja ne eri vahvuudet, eri heikkoudet, eri lahjat, mitä sinä olet antanut, se kaikki moninaisuus tuo kunniaa sinulle. Ja auttaa tätä ruumista toimimaan enemmän ja enemmän ruumiina. Auta meitä enemmän ja enemmän toimimaan. Ja iloitsemaan siitä yhtenäisestä olemaan Kristuksen ruumiis tässä meidän paikallisseurakuntayhteydessä. Ja kiitos Herra toinen toisistamme. Kiitos siitä armosta, jota sinä olet antanut meille niissä lahjoissa, joita olet antanut meille, että ne, enemmänkin ne lahjat, jotka olet antanut meille toinen toisillemme, ja me saamme olla siunattuja toinen toistemme kautta. Auta meitä vahvistumaan enemmän ja enemmän tässä, auta meitä ankkuroitumaan ja vahvistumaan enemmän ja enemmän sinun sanasi, että me noudatamme totuutta rakkaudessa ja opin tuulet ja kaikenlaiset arpapelit ja kavalat juonet ja eksitykset eivät vaikuttaisi meihin. Auta meitä vahvistumaan Kristuksen ruumiina ja iloitsemaan siinä, mitä sinä teet meidän keskuudessamme. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.